Harul și pacea Domnului să fie peste noi toți, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea o nouă tărie, pentru că în fiecare zi avem nevoie de o nouă forță. Și dacă forța nu vine de la Dumnezeu, dacă tăria noastră nu este în El, dacă puterea lui Iisus nu intră în noi, suntem slabi, neputincioși, nu suntem în judecată. Și nu că aș vrea să contrazic, pentru că fiecare când își pregătește lecția lui se gândește la ce crede că este cel mai potrivit pentru acea stare, pentru acea zi, și în rugăciune veghează ca Dumnezeu să revește Duhul Său peste cei care sunt adunați. Și eu mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze această adunare cu revărsarea Duhului peste mintea și inima noastră, căci pe când pe de o parte adevărul este cela care sfințește, pe când pe de o parte toți spunem că credem în Iisus Hristos, pe când pe de o parte ne place foarte mult ca și celor din tâi ucenici să mergem în urmele Domnului Iisus Hristos, sunt unele lucruri care la un moment dat sunt prea de tot. Așa au înțeles și primii ucenici. Dacă vă aduceți aminte și mă duc la această frumoasă zicere din Ioan, capitolul 6, cu 47, și să vedem câteva lucruri de aici, lucrurile care erau prea de tot pentru unii. Și zice așa, adevărat, adevărat, versetul 47 din Ioan 6, că cine crede în mine are viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos ce face? Nu se oprește la aceasta, cine crede în mine are viața veșnică. Și se duce mai departe și spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu trăiește cu mine. Nu este, eu nu sunt în el. Și mai departe spune mai jos, eu sunt pâinea, versetul 51, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o vă dau eu este trupul meu, care îl voi da pentru viața lumii. Și trecem pe cealaltă parte, și versetul 55, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Și trecem pe cealaltă parte și mi se pare extraordinar și zice versetul 57. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Mă opresc aici pentru că este foarte important să reflectăm un picuț la aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Adevărul este adevărat că sfințește. Dar care este adevărul acela care ne face să trăim? Aceasta este întrebarea și atunci, iubite frate și iubite soră și iubite ascultători care astăzi ai hotărât să fii aici, să fim împreună, acel adevăr care mișcă ființa ta, care nu este mișcat de știință, care nu este datorită filozofiilor, care nu este datorită ansamblului mare de informații, ci acel adevăr care spune, eu sunt viu pentru cine crede în mine. Spune Iisus Hristos, eu trăiesc prin Cel ce trăiește în mine. Și atunci tu, dragul meu frate, și eu, fratele Ionică, eu nu mai am nevoie să-l mă duc la fratele și să zic, frate, mi se pare, nu știu, oare mă duc bine, oare mă duc rău, oare este bine, oare este rău, oare drumul acesta este bun, oare nu este bun? Oare n-a spus Iisus Hristos că eu, cine crede în mine, îi dau viața veșnică? Este foarte adevărat că de la Domnul Iisus Hristos, de când a spus aceste cuvinte și până în zilele noastre de astăzi, sunt mii de grupări creștine. Și am întrebat odată pe unii care se cred cei mai grozavi. De ce se cred cei mai grozavi? Pentru că au numărul cel mai mare de ucenici sau de urmași. Zice, dragul meu, păi uite-te tu la voi, cât sunteți? Nici n-am auzit de voi. 1000, 2000, 100.000, 1.000.000? Este nimic. Păi noi suntem 600 de milioane. Păi tu crezi că ăștia toți 600 de milioane să rătăcesc așa? Nu este niciun înțelept între ei? Păi dacă ar fi așa, atunci nu s-ar fi întâmplat că cei mai mulți l-au părăsit pe Domnul. Dacă cei mai mulți trebuie să fie cu Domnul și cei mai mulți sunt cu Domnul, nu s-ar întâmpla ca Domnul să fi spusă: nu te teme, turmă mică, că Domnul îți dă cu plăcere împărăția. Dacă ar fi așa, atunci n-ar fi mulți chemați și puțini aleși. Dacă ar fi așa, atunci la aceste vorbe pe care le spune Domnul Iisus Hristos, atunci ce fac ucenicii? Erau mulți, nu erau chiar puțini. Știți ce zice aici titlul? Unii ucenici îl părăsesc, de la titlul de la înainte de versetul 60. De ce? Dar este prea de tot. Cum, Doamne, să fii Tu noi? Cum să mâncăm noi și să bem trupul Tău? Cum să semănăm noi cu Tine? Pentru că Tu n-ai casă, Tu n-ai avere, Tu n-ai nimic. Cum să facem noi ce faci Tu? Este prea de tot. Dar, Doamne, dar cu Tine vin foarte puțin. Cum să renunțăm noi la cei mulți? Și mi-a plăcut foarte mult acum două săptămâni în discursul unui frate care spunea: foarte puțin sunt aceia care țin ca Duhul lui Dumnezeu să fie o mărturie în viața lor. Și se rușinează, se îndoiesc, țin la popularitate, țin la faimă și încep să se îndoiască de veridicitatea puterii cuvântului lui Dumnezeu. Încep să îndoiască de puterea lui Iisus Hristos. Încep să îndoiască de Duhul lui Iisus Hristos. Și într-adevăr, că noi suntem slabi și trupul acesta nostru este neputincios. Și dacă n-ar fi Duhul noi, atunci când se întâmplă că vedem aceste zbuciumuri, aceste despărțiri uneori, aceste tăieturi, că Domnul Iisus Hristos ce-o zis? N-am venit să aduc pacea. Din momentul în care am venit și v-am spus că cine nu trăiește cum vă arăt eu că trebuie să trăiască, cum arată Iisus că trebuie să trăim, începe războiul. Și unde începe războiul? Pe toate planurile. Cine crede că fiind aici noi, nu știu că suntem 200-300 de oameni, este pace, bucurie, se înșală. Unde este Duhul lui Iisus Hristos, începe războiul. Eu nu vreau să spun că noi trebuie să începem acum un război între noi. Dar există diferențe de a privi în cuvântul lui Dumnezeu. Există puterea Duhului care lucrează diferit în copiii lui Dumnezeu. Diferit în ce sens? În sensul acela despre care Domnul Iisus Hristos, pe de o parte, cheamă: veniți după mine ca să fiți ucenicii mei și eu vă voi învăța, eu vă voi da slujbe la fiecare. Și Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12, și în 1 Corinteni, în capitolul 12, spune: fiecare care are Duhul lui Dumnezeu are slujba lui. Și când se întâmplă că unul intră peste slujba celuilalt și toți știu, toți sunt învățați pe o anumită linie, toți sunt învățați pe toate liniile, ba încă sunt unii care, măcar că nu au Duhul lui Dumnezeu, învață pe cei ce au Duhul lui Dumnezeu, atunci războiul nici nu mai este sfânt, nici nu mai este de la Hristos. Este un război dat de înțelepciune, este un război dat de principii umane, este un război dat de societatea care te învață să ții la ale tale, să fii independent, dar nu independent în sensul acela că să n-ai numai o dependență de Domnul Iisus Hristos, ci să fii independent, dar ținând totuși de ceva. Iubiți frați și surori, ce au făcut cei mai mulți ucenici? Eu zic că cei mai mulți, pentru că numai 12 au rămas. Și dintre aceștia 12, ce zice despre unul? Știa Domnul Iisus Hristos că are drac. Așa-i? Cei mai mulți îl părăsesc. Și Domnul Iisus se întreabă: dar voi ăștia puțini, nu vă duceți? Dar de ce nu vă duceți? Pentru că s-ar impune să vă duceți atâta timp cât voi, măcar voi ăștia care v-ați dus, ați consimțit că nu se poate. Este prea greu. Și nu se poate pe aici. Și voi nu vă duceți. Nu ne ducem, Doamne, căci la Tine sunt cuvintele vieții. Credem că Tu ai viața veșnică. Credem că cuvintele care vin de la Tine ne pot face să trăim prin cuvântul Tău. Da, și vine Apostolul Pavel, nu peste mulți ani de la aceste lucruri. Câțiva ani, după zbuciumurile începutului, ce zice Domnul Iisus Hristos, se duce pe munte, printre primele predici care le face, și începe și să spună, fericiți sunt cei săraci în duh, fericiți sunt cei ce plâng, fericiți sunt cei care fac pace, fericiți sunt cei care sunt prigoniți din pricina numelui meu, și continuă cu celelalte fericiri. Dar după aceasta știți ce face? Haideți să ne ducem să vedem ce face Domnul Iisus Hristos după aceasta. Ne ducem în Luca. În Luca tot în capitolul 6. Ne ocupăm acum mai mult de 6. Dar eu vă spun, versetul 27. Vouă care mă ascultați. Și aici este un punct esențial. Și spuneam la un moment dat, la început, că foarte mulți stau într-o anumită casă, nu contează denumirea. Pentru mine nu contează denumirea, credeți-mă. În numele Domnului Iisus Hristos contează ca cineva să-L laude pe Dumnezeu în duh și în adevăr. Și cum zicea fratele Sandu la un moment dat, această carte fiind baza de duh. Duhul se primește direct de la Dumnezeu. Adevărul se primește direct din carte. Cartea aceasta este însuflețită numai dacă cineva trăiește prin Hristos. Să nu uităm aceste lucruri. Deci numai cu cartea este bine, dar este neînsuflețită dacă nu și trăiești conform acestor reglementări din cartea aceasta. Și la aceasta sunt extraordinar de multe dovezi din Scriptură. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Știți cum stăteau noroadele și l-ascultau uneori pe Domnul Iisus Hristos? Gură cască, cum e vorba la noi. Stăteau și sorbeau cuvintele Lui. Ce erau cuvintele Lui? Erau viață. Însuflețeau. Dar pe cine însuflețeau? Pe cine asculta? Vouă care ascultați, vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. De multe ori, eu așa mi-am pus problemele. Trebuie să iubesc pe Dumnezeu. Trebuie să iubesc adevărul. Trebuie să iubesc pe frați și trebuie să iubesc pe vrăjmași. Și nu știu de ce, aici Domnul face invers. Dacă m-ați ascultat pe mine, prima poruncă, prima regulă care este, este aceasta. Iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce? Pentru că sunt primii cu care voi, sau de care voi vă despărțiți. Când? Când vă despărțiți? Când nu mai vreți să trăiți conform lumii. Când nu mai vreți să trăiți conform unui pat făcut de cineva, croit de cineva. Și când auzi cuvintele Domnului care spune, cine nu trăiește în mine, eu nu trăiesc în el. Și acesta, zice mai jos, nu este atras de Tatăl meu. Cine este atras de Tatăl meu, trăiește prin cuvintele lui Iisus Hristos. Și atunci nu se mai pune problema, zice Apostolul Pavel, nu se mai pune problema că unii l-au părăsit și pe Pavel. Și în cele mai grele încercări, cum a rămas Pavel? Singur. Și Ioan Botezător a rămas singur în anumite încercări și alți credincioși au rămas singuri. Și uitați-vă la prorocii din vechime, câți dintre ei au rămas singuri. Și de multe ori trebuia să meargă să-l ducă de mână. Nu mai vreau să mă duc. Nu mai vreau să mă duc pentru că dacă trebuie să spun numai ce vreți voi, trebuie să tac. Nu, spune. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, căutând să vorbim adevărul în iubire, dar în iubirea lui Hristos. Și dacă despărțirea se face și dacă se fac vrăjmași, dacă unii devin vrăjmași, ce zice Domnul? Voi care ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri. Prima regulă. Dacă nu se trece acest atest, este prima, parcă, dacă voi găsiți altă poruncă, să mi-o spuneți și mie. Dar mie mi se pare că e prima poruncă. Iubiți pe vrăjmașii voștri. La urmă, a lăsat ultima poruncă, vă aduceți aminte de ea. Care era? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta a fost ultima, așa-i? Deci, Domnul a început cu porunca aceasta, să iubești pe vrăjmași. Cine nu poate să iubească pe vrășmaș, se vede că nu este încă nici pocăit. Măcar pocăit, dar nu este încă pocăit. Dar cum este iubirea de vrășmaș? Hai să citim puțin mai jos. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Să știți că acesta este un exercițiu extraordinar ca să verificăm dacă suntem măcar pocăiți. Pare foarte severă această cumva mustrare, dar sunt cuvintele Domnului. Apoi, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, dă-i și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și să știți că acesta este foarte ușor exercițiul ăsta. Dar eu acum vă provoc pe voi la ceva. Eu am unele gânduri ciudate de cele care le-am avut exemplu anul trecut. Și diferite. Și pe oricare dintre voi vă provoc în numele Domnului Iisus Hristos să stați de vorbă cu mine, să discutăm despre lucrurile care sunt ciudate față de cele care le-am avut anul trecut. Și să vedem dacă în exercițiul acesta, în care eu voi spune ceea ce cred că este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și ce însuflețire și ce putere, și să vorbim despre prezența Domnului și să vedem ce face prezența Domnului. Fratele Sandu a amintit ceva despre prezența Domnului. Dar Domnul Iisus Hristos mai spune și aceasta. Iată, eu am venit între voi ca să încep o judecată între mamă și fată. Iată, eu am venit între voi să încep o judecată între tată și fiu. Iată, eu am venit să încep o judecată din familie chiar. Iată, eu am venit să spun, ai grijă, frate, că dacă astăzi încep să-L urmez pe Iisus, a venit Domnul Iisus Hristos și a spus, ai grijă, dacă mă urmez pe mine, cine mă urmează pe mine, începe să nu mai aibă loc între ceilalți. Și începe să, ce să începe să întâmple? Să te urască. Este necesar, oare, să te urască cineva? Dacă toți oamenii vă vor vorbi de bine, este clar ce zicea Domnul Iisus Hristos. Vai de voi când toată lumea vă va vorbi de bine. Aci după fericiri mi se pare că spune undeva. Zice cuvintele acestea. Dar iară, dacă nimeni nu mai este zidit prin cuvintele pe care le spui tu și noi am fost chemați să binecuvântăm, nu să blestemăm, asta este foarte clar. Atunci înseamnă că problema este și mai gravă decât cealaltă, că te vorbește toată lumea de bine. Deci oricum există probleme. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Mie îmi place și eu să spun despre lucrările care se fac pe pământ. Este extraordinar că se fac lucrări pe pământ. Când auzi că se fac niște minuni, minuni de lucrări pe pământ, sigur că te umpli de admirație. Dar este atât de important ca să se facă lucrări în viața mea, iubiți frați și surori, încât toate celelalte păresc. Pentru că vine Domnul și ce face Domnul când este prezent? Unul este luat și altul este lăsat. Vine Domnul și vorbește despre seceriș. Ce zic ucenicii? Ce ziceți voi? Mai sunt 4 luni până la seceriș. Nu, nu. Contrazice Domnul. Păi uite, Doamne, că așa stau lucrurile. Se văd hoidele că sunt verzi. Nu, nu, eu vă spun. Este timpul secerișului. Iubiți frați și surori, orice scriptură are putere atunci, acum și în veci. Orice despărțire a prezenței, în timpul prezenței Domnului a avut efect atunci, acum și în veci. Orice răsat care nu l-a sădit mâna lui Dumnezeu este smuls din împărăția lui Dumnezeu atunci, acum și întotdeauna. Dacă noi așteptăm numai un timp când răsadurile vor fi smulse din viața noastră, s-ar putea să ajungem foarte înșelați. Eu n-aș vrea ca niciunul dintre noi să ne rătăcim. Vă aduceți aminte că ce se întâmplă? Fiindcă lucrurile sunt prea de tot și fiindcă această cale cere sacrificiu și fiindcă, ce zic unii despre Apostolul Pavel? Mă pare să ca nebunit. Faima lui nu mai contează nimic. Că a avut avere evreiască nu mai contează nimic. Că a fost o căpetenie între evrei nu mai contează nimic. Că ajunge în conflict până și cu frații lui și cu apostolii aceia mincinoși, despre care el zice că sunt mincinoși, nu mai contează nimic. Băi, nu mai stăm cu el, nici noi. Și atunci ce zice Apostolul Pavel? Unii m-au părăsit din dragoste de lume, din pricina învățăturilor. Ia să vedem. Hai să ne ducem chiar la câteva cuvinte, de aici din 2 Timotei, mi se pare că este. Ne ducem la 2 Timotei, ziceam. Capitolul 2, versetul 4. Capitolul 4, pardon. Și citesc puțin și versetul 3. Dar citesc de la început. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gătira urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Se vede că fiecare a avut o slujbă. Și trec pe cealaltă parte. Caută de vino curând la mine. Căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el mi-este de folos pentru slujbă. Citesc mai jos un pic. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o într-o la carp și cărțile, mai ales pe cele din piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Deci se pare că în urmele Domnului Iisus Hristos există acele momente în care ești singur cu Domnul. Ca un exilat, ca și Ioan când a fost dus pe insula Patmos. Foarte puțini au mai putut să prindă sau să stea de vorbă cu el. Dar totuși câțiva se pare că așa ca și în timpul Apostolului Pavel au mai rămas cu Domnul. Cum se fac încercările, iubiți frați și surori? Multe din lucrurile pe care le spunem și care le considerăm adevăruri vor fi încercate. Așa este? Este ceva... Este vreun adevăr? Este vreun lucru care să nu fie încercat de către Dumnezeu? Ce ziceți? Este vreun om care să nu fie încercat de Dumnezeu? Ce ziceți? Nu este niciunul. Nici măcar unul nu va trece neîncercat de Dumnezeu. Și ne ducem la două lucruri foarte frumoase, așa mi se par mie. Ioan... Luca 6, deci tot în Luca 6, de la 47 la 49, tot acolo unde am fost. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine seamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat o temelie pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit. Și voiul peste casa aceea, s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era pe stâncă. Prima încercare. Încercarea prin un șuvoi de ape. Sigur că de multe ori noi asociem adevărul sau cunoștința adevărului și spunem, este apă. Orice apă se vede că care vine și dărâmă casa noastră, dovedește că casa noastră n-a avut temelie. Apoi, mai este și un alt fel de încercare. 1 Corinteni 3, 11 la 15. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Știți ce zice profetul Habacuc? Dacă cineva slujește pe un proroc, va primi răsplata de la acel proroc. Iar dacă cineva slujește pe Dumnezeu, se înțelege acolo în context, va primi răsplata de la Dumnezeu. Este foarte important acest lucru. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit ca prin foc. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Ziceam la un moment dat că nimeni nu poate primi aprobarea lui Dumnezeu dacă nu este încercată lucrarea fiecăruia. Acum, este foarte important, dacă noi suntem cei care vrem să ne judecăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, dacă noi ne judecăm în fața cuvântului oamenilor, dacă noi ne judecăm prin cunoștințele noastre înșine, este foarte important dacă avem o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Este foarte important dacă nu suntem duși de un gând de rătăcire și să ni se pară doar că slujim lui Dumnezeu. Este foarte important că atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu, fie că este în toiul vegherii nopții, fie că este ziua, să primim cuvintele care vin de la Dumnezeu fără ca să facem deosebire și să spunem aceasta este prea de tot ca și primii ucenici. Și să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Și apoi va veni și însuflețirea. Va veni și acea însuflețire care ne poate da tărie, care ne dă putere, care ne poate muta. Ce zicea și profetul Maleahi? Iată vine ziua care arde ca un foc și care va încerca pe toți locuitorii pământului. Niciun locuitor al pământului nu va rămâne încercat. Iată că vine acea împărăție pe care noi o cerem în rugăciunea Tatăl nostru. Tată care ești în ceruri, vie împărăția ta și se facă voia ta, precum în cer și pe pământ. Poate o împărăție să domnească dacă nu este dorită? Poate un guvern să funcționeze dacă nu este susținut de o majoritate? Luăm și lucrurile acestea firești. împărăția lui Dumnezeu care vine va nimici orice răsat care nu l-a pus mâna lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Domnul Iisus Hristos, acolo în 26, în Matei, spune când va veni cu zecile lui de mâini de îngeri în strălucirea slavei sale. Atunci ce va face? Va despărți pe unii de alții. Deci există această lucrare pe care o va face Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, iubiți prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu, înainte de a fi primit împărăția în inima lui, înainte de a locui Hristos în inima lui. Nu intră omul în împărăția lui Dumnezeu spurcat, căci nimic neîntinat sau necurat nu va intra acolo. Așa este? Poate să intre ceva necurat în împărăția lui Dumnezeu. Dorința popoarelor va veni când guvernul acela ceresc va stăpâni, când împărăția lui Dumnezeu va fi un nucleu care va domni peste pământ, dorința popoarelor va veni. Nu știu dacă dorința popoarelor vine înainte de a veni acel guvern pe pământ. Eu nu pot să înțeleg așa lucrurile. Pentru că dacă ar fi așa, atunci s-ar schimba foarte multe lucruri și atunci este legitimă viețuirea unora după felul lor de viețuire. Atunci sunt legitime aceste foarte multe denominațiuni care există astăzi. Și atunci sunt legitime și guvernele acestea. Dacă în starea aceasta vorbim despre dorința popoarelor. Dorința popoarelor deocamdată este aceasta. Eu să fiu un om care să nu depind de nimeni. N-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de proroci, n-am nevoie de Duhul lui Dumnezeu, n-am nevoie de schimbare. Când va veni dorința popoarelor, atunci acel lucru al împărăției va fi și va stăpâni. Și orice răsat care nu lasă din mâna lui Dumnezeu va fi smuls. Și încet, încet se va stabili împărăția lui Dumnezeu. Și voi încheia cu Luca 22, tot cuvintele Domnului Iisus Hristos. Așa. De la 28 la 30. Și aș vrea ca aceste cuvinte să ne însuflețească ori prin ce am avea de trecut la picioarele Domnului Iisus. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie și să judecați pe cele 12 seminții a lui Israel. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un duh de cercetare a Scripturilor fără prejudecăți, a Cuvântului lui Dumnezeu, și să nu ne speriem dacă rămânem uneori singuri în încercările noastre, dar să rămânem cu Domnul. Amin.